พวกเราบางคนคิดเอาง่ายง่ายคิดว่าอยู่ๆก็จะเจริญสติฝึกสมาธิแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ขั้นแรกมันก็ต้องคิดที่จะต่อสู้นะพยายามลดละกิเลสเจริญกุศลไม่ใช่ถนอมกิเลสเอาไว้แล้วก็จะมาถามเรื่องการภาวนาทำยังไงจิตจะดีจิตจะสงบจิตจะเกิดปัญญาอะไรมันไร้ความหวังสิ้นหวังเลยศีลต้องรักษาตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องพยายามลดละอกุศลพยายามเจริญกุศลไปถ้าเราไม่คิดตรงนี้เราไม่รู้จะรักษาศีลไปทำไมไม่สำคัญรู้สึกไม่สำคัญถ้าหากมานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาเดี๋ยวก็บรรลุมรรคผลมันเป็นไปไม่ได้เพ้อฝันเกินพื้นฐานของเราเป็นเรื่องศีลนั้นต้องมีศีลเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสที่มันชั่วหยาบมากๆสมาธิเป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสระดับกลางๆปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสในชั้นละเอียดคือความไม่รู้ความโง่โมหะปัญญาจะต่อสู้ตัวนี้อย่างก็จะมาเจริญปัญญาโดยถนอมรักษากิเลสไว้สิ้นหวังงั้นหลายคนนะไม่ใส่ใจที่จะรักษาศีลให้ดีมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายังไงพ่อก็จะตอบให้ไปถือศีลก่อนมีพวกที่คิดอย่างนี้มีนะทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละถี่ก็เจ้าเล่ห์แสนกลนะเป็นพระอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ลุยแหลกเลยนะเล่นเล็ดนะสาพระเนี่ยเล่นเล็ดอำเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ต้องการมายังมีเคสนะพวกที่มาซูมเนี่ยกติกาบอกว่าหลวงพ่อตรวจการบ้านให้เฉพาะฆราวาสเรื่องของพระถามกันต้องถามกันไม่ใช่ในที่สาธารณะอย่างนี้ปลอมเป็นฆราวาสมาก็มีนะปลอมชื่อมาตรงนี้มันก็เล่นเล่นนั่นแหละต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มุ่งไปไม่คำนึงถึงวิธีการแบบนี้ภาวนาไม่ไหวหรอกนะภาวนาไม่ขึ้นหรอกต้องซื่อตรงไม่ซื่อตรงภาวนาไม่ได้ก่อนที่เราจะไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นมันเริ่มตั้งแต่ไม่ซื่อตรงกับตัวเองแล้วความคิดมันไม่ถูกความคิดความเห็นมันผิดการกระทำมันก็เลยผิดไปภาวนาไม่ได้อย่างนี้ภาวนาไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการลดละกิเลสเลยการต่อสู้แย่งชิงมันเป็นวิธีการของชาวโลกเขาทำกันทำอะไรก็แย่งกันทุกคนทุกแห่งแค่จะขึ้นรถไฟฟ้าก็แย่งกันขึ้นเข้าแถวเข้าคิวอะไรก็ไม่ค่อยมีกันชินที่จะแย่งชิงเอานิสัยอย่างนี้มาใช้กับการฝึกกรรมฐานไปไม่รอดหรอกไม่ซื่อ ที่จริงธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านแค่สอนหนทางปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ในเบื้องต้นก็พ้นทุกข์ก่อนพ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นจากขันธ์มันไม่ยึดถือขันธ์สุดท้ายขันธ์มันก็แตกดับไปตามวาระของมันอันนั้นก็คือการดับสนิทแห่งทุกข์ปรินิพพานไปพระเจ้าท่านสอนทางให้เราอยากดีเราก็ต้องเดินตามทางที่ท่านสอนศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกการเจริญปัญญาต้องหมั่นซ้อมฝึกซ้อมทำบ่อยๆเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งคิดเอานะวิธีเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การคิดนี่พวกเราเคยชินกับความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกอย่างเราเรียนปริญญานั้นปริญญานี้เราก็อ่านเอาฟังเอางานตำราฟังเลคเชอร์จิตใช้เหตุใช้ผลนั้นเป็นวิธีหาความรู้นะหาปัญญาทางโลกโลกเป็นปัญญาเกิดจากการอ่านการฟังเรียกสุตตามยปัญญาปัญญาจากการคิดเอาจินตามยปัญญาสุดปัญญาที่พวกเราต้องฝึกขึ้นมานั้นคือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญามันจะมีได้นะเรามีสัมมาสติสัมมาสมาธิในขณะเดียวกันต้องมีกรอบคือสัมมาวายามะถ้าไม่มีสัมมาวายามะไม่มีความเพียรชอบคือเพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลสัมมาสติไม่มีทางบริบูรณ์สัมมาสติไม่บริบูรณ์สัมมาสมาธิก็ไม่บริบูรณ์สัมมาญาณะความอย่างรู้ที่ถูกต้องก็ไม่มีสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นก็ไม่มีเพราะในขั้นของการฝึกจิตฝึกใจนะองค์ธรรมสำคัญสามตัวคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะอย่างเรานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งสนองกิเลสเราเจริญสติไม่ได้สนองกิเลสทำไปเพื่อลดละกุศลเพื่อเจริญกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ถึงพร้อมก็ตัวสุดขีดเลยก็ตัวอโมหะตัวไม่หลงตัวหลงนั่นเป็นหัวโจกของกิเลสตัวโมหะเป็นหัวหน้าของกิเลสสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะคืออโมหะอโมหานั้นมีชื่ออันหนึ่งก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญากับโมหะมันตรงข้ามกันนี่เราต้องตั้งหลักให้ดีนะในการจะภาวนางานที่จะฝึกใจนะต้องมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือความเพียรลดละอกุศลที่มีอยู่นะให้หมดไปเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะให้งอกงามพัฒนาไปอย่างสมมติเราเคยทำกุศลนั้นหนึ่งนะเราเคยมีสติว่องไวเนี่ยสติเป็นตัวกุศลแน่นอนนะถ้าเราไม่มีความเพียรเราพอใจแล้วแค่นี้พอใจแล้วจิตโกรธก็รู้จิตโลภก็รู้จิตหลงก็รู้แค่นี้พอใจกิเลสนั้นมันละเอียดสติเราไม่พัฒนาเราก็เห็นแต่ของหยาบๆกิเลสที่ยังละเอียดอยู่เรามองไม่เห็น ทีนี้เราก็สู้ได้แต่กิเลสหยาบๆกิเลสละเอียดเราสู้ไม่ได้แพ้มันงั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะมีอกุศลอยู่ยังเพิกเฉยไม่ได้ต้องทำความเพียรต่อไปและกุศลของเรายังไม่ถึงพร้อมเราก็ต้องมีความเพียรต่อไปเพื่อให้กุศลมันถึงพร้อมให้ศีลให้สมาธิปัญญามันดีขึ้นดีขึ้นเคยถือศีลแบบกระพร่องกระแพร่งหรือเล่นเล่นนะถือศีลอย่างเล่นเล่นอย่างนั้นไม่ลดละกิเลสแต่มันสนองกิเลสจะทำสมาธิก็ต้องรู้นะสมาธิไม่ได้เป็นไปเพื่อทนุถนอมกิเลสเป็นไปเพื่อลดละกิเลสเป็นเครื่องมือเจริญสติก็เพื่อลดละกิเลสเพื่อให้กุศลเจริญขึ้นต้องตั้งหลักให้ดีนะไม่ใช่คิดว่าภาวนาเฉยๆนั่นแหละกิเลสไม่ต้องละไม่ต้องลดตามใจกิเลสปกป้องกิเลสแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนะไม่มีทางหรอกเข้าขั้นไม่มีหวังเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนเด็กๆเคยบวชนะก็มีพระที่เขาโตกว่าเขาก็สอนเราถือศีลต้องมีปัญญานะฟังเราชื่นใจเลยไหมถือศีลต้องมีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาจิตก็เข้าไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้เรามีปัญญาแล้วเราไม่ยึดอะไรเลยฉันข้าวตอนเพลฉันถึงบ่ายโมงก็ไม่เป็นไรเราถือศีลอย่างฉลาดเราไม่ยึดถือพอฟังมาถึงตรงนี้นะหลวงพ่อสะดุดละไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ดูท่านอัจฉริยะเหลือเกินสุดท้ายองค์นี้เขาก็สึกไปนะในเวลาไม่นานถ่ายทอดสิ่งที่ผิดที่เพี้ยนออกไปนะเป็นอกุศลเป็นบาปอย่างร้ายแรงเลยงั้นถ้ามาคิดว่าไอ้นู้นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดทำชั่วได้เล่นเลขเล่นเล่นมากมายยังมีนะเคยเห็นพระบางองค์หนุ่มๆ นะมันมีราคะเรื่องธรรมชาติมีราคะขึ้นมาร่างกายมีฮอร์โมนเพศรู้ว่าถ้าหลังอสุจิโดยเนื่องด้วยกายนะเช่นใช้มือใช้อะไรเงี้ยใช้ขยับเอวขยับอะไรเงี้ยสังฆาทิเศษอาบัติร้ายแรงนี่ก็เล่นเล่ดไม่ขยับนอนนิ่งๆ นี่ใช้ลมปราณกระตุ้นที่ท้องน้อยแล้วหลังอสุจิแล้วบอกไม่ผิดนี่เล่นเล่ดนะไม่ได้คำนึงว่าศีลหรือวินัยนะเขามีไว้เพื่อฝึกตัวเราให้เข้มแข็งไม่ยอมแพ้กิเลสไม่ใช่หาทางพลิกแปลงเอาชนะหลีกเลี่ยงไม่ใช่เอาชนะหลีกเลี่ยงพระวินัยหลีกเลี่ยงศีลอย่างนี้คารวะก็เยอะนะสอนกันมีอย่างบอกฆ่าสัตว์นะถ้าฆ่าเล่นนะบาปถ้าฆ่ากินไม่บาปเพราะสัตว์นะเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ไม่เห็นเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์ฆ่าได้ไม่บาปเนี่ยมันตะแบงนะเล่นๆไม่ซื่องั้นถ้าโยมเล่นๆนะโยมก็ภาวนาไม่ขึ้นพระเล่นเล่นแล้วก็ภาวนาไม่ขึ้นเล่นเล่นคือมีทริคในการเลี่ยงภาษาโบราณเล่นเล่นเดี๋ยวนี้คือมันมีทริคมีลูกเล่นนะฟลิวเคยชินไงอยู่ในทางโลกเคยเลี่ยงกฎหมายเลยไม่โดนจับไม่ติดคุก ไม่ขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยงได้อย่างขับรถใช่ไหมเกินที่กําหนดเกินความเร็วเกินกําหนดถ้าไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไรนะทำได้เลี่ยงนี่คือการเลี่ยงแต่ธรรมะเลี่ยงไม่ได้นะถ้าอยากดีแล้วเลี่ยงเมื่อไหร่นะมันคือการสนองกิเลสมันทำกิเลสซึ่งไม่มีนะให้มีขึ้นมากิเลสที่มีแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นมาในทางโลกเราอาจจะเลี่ยงกฎหมายได้แต่ในทางธรรมเนี่ยไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ธรรมะยุติธรรมเสมอถ้าทำเหตุอย่างนี้ก็จะต้องมีผลอย่างนี้เสมอเป็นกฎของมันกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนั่นจะมาพลิ้วไปพลิ้วมาใช้ไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์เราต้องตั้งอกตั้งใจนะถ้าเราอยากดีให้สมกับที่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องตั้งใจเราไม่อ่อนแอแพ้กิเลสสังเกตตัวเองไปกิเลสอะไรยังไม่ละเรียนรู้มันไปกิเลสมันยังรุนแรงอยู่ข่มใจไว้ไม่ยอมทำตามใจกิเลสตัวที่เราข่มใจไม่ยอมทำตามใจกิเลสเป็นลักษณะของการถือศีลคนภาวนานะเบื้องต้นกิเลสมันแรงสติสมาธิอะไรก็ยังอ่อนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ตั้งใจนะกัดฟันให้เข้มแข็งไว้เลยเราจะไม่ยอมทำผิดศีลถ้าเรายอมเมื่อไหร่ยอมครั้งหนึ่งนะจะมีครั้งที่สองตามมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วต่อไปเราจะเกิดอาการที่เรียกว่าหน้าด้านนะถ้าเป็นพระก็เป็นอรัชชีไม่มีความอายไม่ทำผิดซ้ำซากจนชินงั้นกิเลสนะกระทั่งเล็กๆน้อยๆนะพยายามรู้ทันเข้าไปจิตใจเรายังเอาชนะมันไม่ได้ก็ข่มใจไว้ไม่ยอมทำตามใจมันให้มันเข้มแข็งลงไปอย่างนี้มันถึงจะสู้ได้พระที่ท่านสู้มาสู้มาอย่างนี้ท่านนั่นแหละอดทนเอาหลวงพ่อเองเคยบวชตอนยังเด็กๆอยู่หนุ่มๆอยู่นะราคามันก็รบกวนนะสบายอยู่สองสามวันที่บวชนะพอวันที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรนะไม่มีความสุขเลยราคามันรบกวนหลวงพ่อไม่กล้าทำผิดนะไม่กล้าสนองกิเลสคิดว่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เราก็จะต้องมาเยี่ยมอะไรเงี้ยเราเป็นพระด่างพร้อยพ่อแม่เรามากราบมาไหว้นี่เราเป็นลูกอกตัญญูอกตัญญูกับพระพุทธเจ้าเลยอกตัญญูกับพ่อกับแม่ด้วยตัวเองโสโครกโสโครกอย่าหลอกให้คนอื่นมากราบมาไหว้นี่ข่มนะทำอะไรไม่ได้เลยสู้ไม่ไหวอย่างอื่นนั่งสมาธิก็ไม่ลงทำอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ยังเจริญปัญญาไม่เป็นยังไม่ได้เจอหลวงปู่ดุลย์ทำได้แต่สมาธินะเอาสมาธิเข้าข่มนะก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะช่วงที่กิเลสมันแรงสมาธิเราแตกไปหมดมาตรการสุดท้ายคือต้องไม่ผิดศีลอดทนอย่างยิ่งเลยนะที่สุดก็ผ่านมันจนได้งั้นกิเลสนั้นถ้าเรายอมตามใจมันหนึ่งครั้งครั้งที่สองจะตามมาแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องปกติที่จะทำผิดศีลนะทำตามกิเลสงั้นอยากดีจริงๆนะอยากพ้นทุกข์จริงๆจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องพ้นกิเลสได้จะชนะกิเลสได้ก็ต้องอดทนไม่เล่นเล่ห์นะมีศีลที่ดีงดงามไม่ด่างพร้อยให้ตัวเองตำหนิตัวเองได้ครูบาอาจารย์ตำหนิได้หรือเพื่อนสหธรรมิกตำหนิได้ อย่างพวกเราเวลาไปทำผิดศีลมานะมองหน้าหลวงพ่อไม่สนิทนะมองหน้าหลวงพ่อแบบสยองสยองอ่ะเราเห็นเราก็รู้แล้วท่าทางแบบนี้มันต้องไปทำชั่วมันแน่นอนใจมันจะไม่องอาจไม่กล้าหาญถ้ายอมแพ้กิเลสนะย่อนแอก็จะแพ้ครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็แพ้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งด้านไก่กิเลสเฉยๆนี่ถ้าเราเข้มแข็งนะอดทนกิเลสรุนแรงแค่ไหนเราก็ไม่ยอมทำผิดศีลอย่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราก็ไม่ยอมทำผิดศีลนะเกลียดแค่ไหนโกรธแค่ไหนมันอยู่ในใจเราห้ามมันไม่ได้เนี่ยแต่เราอย่าให้ผิดศีลเมื่อเช้ามีโยมมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่บ้านมีคนหนึ่งเข้าใกล้แล้วเวียนหัวไปหมดเลยเครียดไปหมดไม่ชอบเลยจะทำยังไงดีต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบขั้นแรกเลยอย่าผิดศีลอย่าไปด่าเขาอย่าไปแกล้งเขาสร้างเวรสร้างกรรมให้มากกว่าเก่าแล้วพยายามพัฒนาตัวเองอย่างเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบทำยังไงได้บ้างพิจารณาลงไปนะอย่างหยาบๆเลยเราต้องรับใช้กรรมนะต้องมีวิบากนะเราถึงมาเจอคนอย่างนี้ถ้าเราไม่มีอกุศลวิบากเรามีแต่กุศลวิบากมีแต่วิบากที่ดีเราคงเจอแต่คนดีๆไม่เจอคนที่แย่ๆอย่างนี้งั้นการที่เราเจอคนแย่ๆนั้นเป็นเพราะตัวเราเองทำกรรมไม่ดีไว้เราเลยต้องเจออย่างนี้เนี่ยมันเริ่มไม่โทษคนอื่นนะหรือว่ามาดูตัวเองอย่างนี้ก็จะค่อยๆไม่เป็นปฏิปักษ์กับเขายิ่งเป็นปฏิปักษ์นะต่างคนต่างเกลียดกันเลยคราวนี้แต่ว่ามันต้องอยู่ด้วยกันมันกลุ้มใจตายเลยหรือทำอย่างอื่นก็ยังได้อีกพิจารณาเรื่องกรรมนะก็อันหนึ่งพิจารณาลงไปนะทำไมเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วเรามองนะอย่างบางคนเป็นโรคหวาดระแวงโรคกังวลโรคอะไรเงี้ยเราต้องอยู่กับคนอย่างเนี้ยมันลำบากใจเรานะมันกระทบกระทั่งตลอดเลยเขาเครียดตลอดเลยนี่เราก็ดูทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ๋อตั้งแต่เด็กๆนะชีวิตเขาไม่มีความมั่นคงเลยมีแต่เรื่องให้กลัวให้ต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาจนมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอย่างนั้นเราย้อนไปดูเราเห็นโอ้ยเขาเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองความเมตตาสงสารมันจะเกิดขึ้นแทนโทสะอย่างบางคนนะจิตเขามัวมากเลยจิตเขาเศร้าหมองเราเข้าใกล้จิตเราก็ยังไม่ดีพอเราก็เศร้าหมองไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูโอ้จิตเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะเขาไม่เคยฝึกเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเรามีโอกาสดีกว่าเขาอีกไปโกรธเขาได้ยังไงเขาน่าสงสารพอรู้สึกเมตตาสงสารเกิดขึ้นโทสะจะดับทันทีนะมันศัตรูกันระหว่างโทสะกับความเมตตานะเมื่อไหร่มีเมตตาเมื่อนั้นโทสะหายไปเราโกรธใครสักคนนะใจเราเมตตาขึ้นมาไม่โกรธละเนี่ยค่อยๆดูไปนะดูตัวเองนั่นแหละแทนที่จะดูคนอื่นแล้วกุศลของเราเจริญอกุศลของเราก็จะลดลงต้องตั้งอกตั้งใจนะเราจะไม่ยอมแพ้กิเลสทุกวันอดทนไหมวันนี้แพ้ก็ไม่ยอมทำผิดศีลเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้เข้มแข็งขึ้นจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาเมื่อไหร่จิตมันทรงสมาธิที่ดีขึ้นมาต้องมีคำว่าที่ดีด้วยนะสมาธิแบบมิจฉาสมาธิเนี่ยกิเลสไม่กลัวนะสมาธิของคนมีกิเลสนะก็มีนะ สมาธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกชนิดเลยจิตที่มีกิเลสก็มีสมาธิได้อย่าไปดักตีหัวใครสักคนหรือจะไปดักฉุดใครสักคนนะจิตมีกิเลสนะแต่มันก็มีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นนะจดจ่อที่ไปทำชั่วไปยิงเขาก็ต้องมีสมาธิมันก็ยิงไม่ถูกงั้นถ้ามีสมาธินะต้องมีคำว่าที่ดีคือตัวสัมมาสมาธินี่เราต้องฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมามีสติมีสัมมาสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ถ้ารู้ที่จิตที่ใจไม่ได้ก็รู้ที่กายอย่างเราโกรธใครสักคนนะเราเกลียดต้องอยู่กับเขาเนี่ยเราเกลียดมากเลยพอเห็นหน้านะหน้าตาเราก็ออกละหน้านิ้วคิ้วขมวดขึ้นมานะสายตาเราก็มองเขาอย่างเกลียดชังมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งสนใจคนนั้นนะยิ่งเกลียดมากๆก็ยิ่งสนใจมากๆเลยจ้องทั้งวันเลยเนี่ยเราคอยรู้ทันนะใจเราเกลียดเขารู้ทันถ้ารู้ทันมันก็ไม่ล้นออกไปที่กายที่วาจาไม่ผิดศีลรู้ไม่ทันก็ผิดศีลฝึกทุกวันนะฝึกตัวเองอย่ายอมแพ้กิเลสสัมมาวายามะจำเป็นมากในการฝึกจิตองค์ธรรมในการฝึกจิตในอริยมรรคมีองค์แปดนะมีส่วนของปัญญาอยู่สองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีส่วนของศีลมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมีสามเหมือนกันในส่วนของการฝึกจิตก็มีสามนะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมท่านเอาสัมมาวายามะขึ้นก่อนเลยนะในการฝึกจิตงั้นถ้าฝึกจิตไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะต้องทำไปเพื่อลดละกุศลเพื่อเจริญกุศลสัมมาสติสัมมาสมาธิจะสมบูรณ์ไม่ได้พุทธเจ้าท่านสอนนะว่าสัมมาวายามะที่ดีที่สมบูรณ์นะเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์เมื่อเราเจริญสัมมาสติให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาวายามะนะเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์จะเจริญสติปัฏฐานได้ดีนะอย่าทิ้งสัมมาวายามะเป็นตัวสำคัญในการฝึกจิตตีกรอบไว้เลยไม่ใช่ทำดีนะเพื่อหวังผลดีเพื่ออย่างโน้นเพื่ออย่างนี้ทำเพื่อจะเอาทำเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่ออย่างโน้นเพื่ออย่างนี้ไม่ใช่ทำด้วยความโลภพยายามเรียนรู้ตัวเองเข้าไปนะอะไรที่มันเป็นอกุศลนะก็ละมันเสียละยังไม่ได้ก็รักษาศีลอย่าให้มันผิดศีลถ้ามีสมาธิทรงตัวขึ้นมานะสมาธิที่ถูกต้องเกิดเมื่อไหร่แล้วก็มันต้องมีสติกำกับอยู่เสมอนะทันทีที่มีสติขึ้นมานะอกุศลดับทันทีกุศลเจริญทันทีองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยยิงอาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นเราทำสัมมาวายามะให้มากนะให้มากไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามนะสังเกตใจไปว่านี่ทำไปเพราะกิเลสหรือทำไปเพราะกุศลสังเกตเอาอย่างนี้สัมมาวายามะของเราจะเจริญขึ้นพอเรามีสัมมาวายามะเนี่ยการเจริญสติจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราไม่มีนะจิตเราเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยจะไปเจริญสตินั้นทำไม่ได้จริงหรอกการเจริญสตินั้นสัมมาสตินั้นพระพุทธเจ้าอธิบายด้วยสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสัมมาวายามะให้มากนะจะทำให้การเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นสมบูรณ์ขึ้นมา นี่สัมมาสติที่เราเจริญให้มากเนี่ยมันจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาเรามีสัมมาวายามะมีสัมมาสตินะภาคเพียรไปรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเรื่อยไปทีแรกมันก็รู้ด้วยเฉื่อยคิดต่อมาจิตมันมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะสมาธิที่ดีมันเกิดขึ้นนะคราวนี้จิตจะเดินวิปัสสนาอย่างแท้จริงแล้วตรงที่จิตยังไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่เจริญวิปัสสนาจริงหรอกมันเป็นขั้นเจริญสติในสติปัฏฐาน4นะทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องของการเจริญปัญญาทั้งหมดการเจริญสติปัฏฐานหรือการทำสัมมาสตินะเป็นไปเพื่อสองสิ่งอันหนึ่งเพื่อสติอันหนึ่งเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐานดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรเนี้ยในเบื้องต้นที่เราจะได้คือสตินะไม่ใช่ปัญญานี่พอเรามีสติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่พอจิตทรงสมาธิถูกต้องมีสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญามันจะเกิดเราทำวิปัสสนาได้จริงอันนี้งั้นถ้าเรายังไม่มีสติที่ถูกต้องไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญายังไม่มียังไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงงั้นอดทนนะค่อยๆฝึกตัวเองกุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่เจริญก็เจริญเสียฝึกไปเรื่อยๆตัวสำคัญก็คือมีสติอ่านใจตัวเองให้ออกกิเลสที่ยังไม่ละอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ในจิตเรานี่แหละนะมีสติรู้ทันลงไปจิตมีอกุศลอยู่มีกิเลสอยู่รู้ทันมันนะกุศลมันเจริญขึ้นมันเจริญที่ไหนไม่ไปเจริญตามภูเขาตามท้องนาตามป่าอะไรหรอกนะเจริญที่จิตเหล่านี้แหละงั้นเราก็สังเกตจิตสังเกตใจของเราเรื่อยๆนะกุศลที่มีอยู่มันจะลดละไปกุศลที่ยังไม่มีมันจะมีที่มีแล้วมันจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นเราสังเกตจิตใจของเราไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่อความดีวิเศษอะไรหรอกเพื่อจะรู้ทันอกุศลอะไรมีอยู่รู้ทันกุศลอะไรมีอยู่รู้ทันกุศลอะไรยังไม่มีรู้ทันยังขาดอะไรอยู่เรารู้ทันนะก็ค่อยๆพัฒนานะเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเพื่อเจริญสัมมาวายามะนั้นมันจะทำให้การเจริญสติของเราทำสัมมาสติง่ายเพราะเราหัดรู้จิตรู้ใจของเราอยู่เนี่ยจิตมีกิเลสเราก็รู้นะกิเลสครอบงำจิตเราก็รู้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้พอเรารู้ปุ๊บดับปั๊บเราก็รู้กุศลยังไม่มีนะสติเกิดอ้าวเมื่อกี้มันหลงเนี่ยนะกุศลที่มีมันดับกุศลมันเกิดมีสติขึ้นมาแต่ก่อนนานๆจะเกิดสติทีหนึ่งพอฝึกเข้าสติก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะกุศลมันถี่ขึ้นเรื่อยๆนี่พออย่างนี้นะสมาธิมันก็จะดีขึ้นด้วยถัดจากนั้นน่ะเราก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานทำง่ายกันนี้เพราะสติเราก็ว่องไวจิตใจเราก็ตั้งมั่นเรามีเครื่องมือในการทำวิปัสสนาแล้วเพราะงั้นถ้าจะหัดดูจิตนะหลวงพ่อแนะนำเลยให้รู้ทันกิเลสของตัวเองนั่นแหละยังไม่ต้องรู้ทันกุศลก็ได้หรอกเพราะไม่ค่อยมีนะกิเลสมีเยอะดูของที่มีเยอะๆนี่แหละดูไปอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อโมเมเองนะลองไปอ่านพระสูตรดูอย่างการดูจิตดูใจของเราเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นท่านว่าไง จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะมันเริ่มต้นจากจิตมีราคะนะเริ่มจากกิเลสนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเริ่มจากโทสะเริ่มจากกิเลสจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะก็เริ่มจากโมหะกิเลสทำไมท่านไม่เริ่มจากกุศลแต่ท่านเริ่มจากกิเลสเพราะพวกเรากิเลสเยอะกุศลมีไม่มากหรอกนานๆเกิดทีแต่กิเลสนี่เกิดทีภาษาไทยนี่ฟังยากนะกิเลสเกิดทียิบเลยเกิดเยอะกุศลนานๆเกิดทีหนึ่งเพราะงั้นเริ่มปฏิบัตินั้นสังเกตจิตใจเราเนี่ยตัวหัวโจกเลยคอยรู้ทันกิเลสราคะเกิดก็รู้โทสะเกิดก็รู้โมหะเกิดก็รู้ตรงที่เรารู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นสมาธิมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติสมาธิที่ดีจิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะไปฝึกมากมากนะสติก็เร็วขึ้นสมาธิก็ถี่ขึ้นปัญญามันค่อยเกิดขึ้นค่อยฝึกอย่างนี้นะอย่าตามใจกิเลสถ้าตามใจกิเลสแล้วไม่ว่าจะไปเจริญสติปัฏฐานไปนั่งสมาธิไปทำวิปัสสนาไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่สำเร็จหรอกงั้นถ้าใครก็ตามจะมาถามหลวงพ่อนะว่าจะปฏิบัติยังไงสำรวจตัวเองก่อนจะถามกิเลสนั้นน่ะเราสู้กับมันไหมหรือเรายอมแพ้มันถูกมันลากจูงจมูกทั้งวันอย่างนั้นนะถ้าแบบนั้นยังไม่ต้องมาถามว่าเจริญสติเจริญปัญญายังไงมันทำไม่ได้งั้นขั้นแรกเลยนะอ่านจิตใจตัวเองไปมีกิเลสอะไรก็รู้เอาอย่าเข้าข้างกิเลสอย่าปกป้องกิเลสอย่าสงวนรักษากิเลสเข้าข้างกิเลสเนี่ยที่หลวงพ่อเล่าตะกี้เช่นเล่นเล่ห์ต่างๆนะมีอุบายในการพลิกพลิ้วเคยพลิ้วกับทางกฎหมายแล้วสำเร็จแต่กรรมนี่ไม่มีทางสำเร็จเลยนะที่จะหนีถ้าทำเหตุเมื่อไหร่ก็มีผลเมื่อนั้นแล้วมีผลตามมาแต่กรรมนั้นจะให้ผลเมื่อไหร่นะวิบากนั้นจะให้ผลเมื่อไหร่มีลำดับของมันกรรมรุนแรงมากขั้นอนันตริยกรรมเนี่ยจะให้ผลทันทีเลยนะให้ผลในชีวิตนี้แหละทันทีอย่างตายจากมนุษย์ปุ๊บมีอนันตริยกรรมอยู่ตายจากมนุษย์ปุ๊บตกนรกทันทีเลยวิบากบางตัวก็ให้ผลถัดจากนั้นคือเกิดมาแล้วก็ตามให้ผลอย่างเราเนี่ยกุศลให้ผลมานะเราเกิดมาเป็นคนกุศลมีกำลังอ่อนกว่าไม่สามารถให้ผลให้เราเกิดเป็นสัตว์ในอบายได้เราเป็นคนละวิบากของอกุศลมันตามให้ผลเราเช่นชีวิตเราลำบากไปไหนก็มีแต่คนเกลียดอะไรเงี้ยนะทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเจอก็เจอแต่คนที่เราไม่ชอบคนที่เราชอบเขาก็ไปชอบคนอื่นเนี้ยอกุศลมันให้ผลหลังจากการเกิดมีขั้นมีตอนของมันนะบางทีหลายๆชาติอย่างเงี้ยให้ผลนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าไม่มีผลถ้าเราภาวนาพอเข้าใจก็เข้าใจขึ้นมาได้กรรมทั้งหลายมีผลทั้งสิ้นเคยมีเด็กคนหนึ่งนะสนข้างบ้านมีต้นตะขบค้างคาวมากลางคืนมองข้างคาวทำไมมันเร็วนักมาก็เกิดแค่สงสัยนะว่าระหว่างข้างคาวกับเราเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันถือไม้ไว้จ้องตีข้างคาวนะตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่เคยถูกเลยวันหนึ่งก็พัฒนาอาวุธขึ้นมาไอ้นี่มันช้าไม้นี่กว่าจะเงื้อกว่าจะตีช้าหมุนลวดสลิงไว้นะหมุนหมุนหมุนหมุนที่ติดม่านหน้าต่างแบบโบราณนะหมุนหมุนไว้ถอดม่านถอดผ้าออกหมุนรอพอมันมานะตีปุ๊บมันไปแล้วไม่โดนแล้วมันก็พัฒนาเห็นไหมมีปัญญาในทางชั่วเห็นไหมพัฒนาต่อต้องตีล่วงหน้าถ้ามันมาแล้วตีแล้วไม่ทันมันเร็วจริงจริงตีล่วงหน้ามันปุ๊บนะ ถูกหลังมันเลยนะตกลงไปที่พื้นนะไปดิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหใจสลดสังเวชมากเลยนะเสียใจอย่างแรงเลยนะตอนนั้นเด็กๆนะต่อมาก็มาภาวนาในคนนี้เขาก็มาเจอครูบาอาจารย์มาภาวนานั่งสมาธิอะไรเงี้ยเดินจงกรมกำลังวันหนึ่งนะจิตกำลังสบายนั่งสมาธินะสงบสว่างอยู่ๆได้ยินเสียงเหมือนแส้หวดมาเสียงฟับมาเลยนะเข้ากลางหลังเลยเหมือนถูกแส้หวดกลางหลังเลยนะใจนะสะท้านเลยร่างกายก็สะท้านใจเนี่ยสั่นเล็กๆๆๆเลยเจ็บมากอ่ะแล้วก็นิมิตมันก็เกิดเลยนะเห็นในครั้งข่าวตัวนั้นฉันลืมมันไปหลายสิบปีนะลืมมันไปทั้ง20ปีแล้วนิมิตมันเกิดขึ้นมารู้โอ้นี่วิบากเนาะกรรมชั่วมันมีจริงๆเนาะมีให้ผลได้จริงด้วยทั้งที่เราลืมไปแล้วนะแต่กรรมมันไม่ลืมหรอกอย่างเราตายข้ามภพข้ามชาติเราทำอกุศลไว้นะมันไม่ลืมเราหรอกกรรมชั่วทั้งหลายหรือกรรมดีทั้งหลายมันต้องตามเรามาแน่นอนเนี่ยถ้าเราภาวนาเรารู้เราเห็นอย่างนี้นะเราจะไม่กล้าทำชั่วเราจะอยากทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะที่น่ากลัวนี้กระทบกระทั่งกันตลอดเวลางั้นตั้งเป้าไว้เลยนะเราต้องสู้กับกิเลสของเราไม่ใช่ตีกับคนอื่นวันนี้เท่านี้แหละ
เบอร์หนึ่งผมมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาเป็นปกติส่วนใหญ่จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้โดยอัตโนมัติจะเคลื่อนไหวร่างกายก็รู้ร่างกายขยับก็รู้ใช้คำภาวนาพุทโธและกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นฐาน เจริญพรหมวิหาร4เป็นปกติ มีความสุขกับความวางเฉยเป็นปกติ ผมปฏิบัติถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ
ใจแข็งไหมหรือใจอ่อนใจเข้มแข็งไหมถ้าเข้มแข็งนะยังไม่ถูกหรอกเรายังแต่งจิตให้นุ่มนวลเราแต่งจิตให้ดีรู้สึกไหมแต่งให้มันนิ่มๆเนี่ยแต่งไปเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ถูกนะสับใดที่เรายังแต่งอยู่มันก็เป็นของปลอมที่ฝึกหนาความอดทนอะไรดีแล้วความภาคเพียรนั้นดีแล้วแต่สังเกตเพิ่มขึ้นนิดนึงว่านี่เรากำลังปรุงแต่งจิตอยู่เรากำลังแต่งจิตให้ดีเนี่ยตอนนี้เรากำลังแต่งจิตอีกแบบหนึ่งเห็นไหมแต่งจิตให้แข็งแข็งขึ้นมาละทื่อๆขึ้นมาละให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตไม่ใช่ปรุงแต่งจิตซะเองนะไปสังเกตตัวนี้นะเบอร์สอง
เบอร์สองหลวงพ่อให้ไปดูเผลอและเพ่งทำในรูปแบบเพิ่ม 1-2 ชั่วโมงมาปีกว่าส่วนใหญ่เดินดูกายกับบริกรรมเห็นจิตเคลื่อนหลงรู้และเพ่งสลับกันไปเห็นว่ามีความหนักเบาชอบไม่ชอบเห็นสุขทุกข์บางครั้งเห็นเป็นของชั่วคราวเกิดดับเองแต่นานๆจะเห็นแบบไม่จงใจดูกายและดูใจสบายขึ้นสมถะยังไม่คล่องจิตยังเป็นเราตุ่มยังรั่วอยู่บ่อย
ๆ
ผิดถูกอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาครับ
ถูกแล้วนะแต่อย่าให้ตุ่มมันรั่วใหญ่นะเนี่ยใส่น้ำไปถังหนึ่งออกไปสองถังเนี่ยที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกสังเกตเอาเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราประคับประคองควบคุมจิตไว้หรือเปล่าถ้ายังบังคับอยู่จิตมันจะแน่นๆถ้าจิตมันเป็นธรรมชาติรู้จริงๆนะมันตื่นมันเบิกบานอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมจิตมันแน่นหรือไม่แน่นดูออกไหมเออถ้าดูออกก็เดี๋ยวก็หายเบอร์หนึ่งกลับมาเบอร์หนึ่งใหม่เบอร์หนึ่งรู้สึกไหมตรงนี้เราแต่งจิตขึ้นมา เนี่ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะดูหน้าหลวงพ่อนะเนี่ยเราแต่งไว้อย่างเงี้ยนะแต่งกลับเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมาเออกลับมารู้สึกนะดูลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆพิจารณาไปไม่งั้นจิตจะไปติดเฉยไปเกยตื้นอยู่เนี่ยไปเกยตื้นเนี่ยออกมาพิจารณาร่างกายไปเบอร์ 3
ทำในรูปแบบคือดูลมหายใจและเดินจงกรมดูลมจะแน่นคิดว่าเดินจงกรมจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าระยะหลังทำในรูปแบบไม่ต่อเนื่องเพราะเหนื่อยจากงานและครอบครัวทำให้สมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่น จึงเผลอไปจมทุกข์จากปัญหาโดยเฉพาะเรื่องพี่น้อง ขอหลวงพ่อเมตตาชี้จุดที่ต้องปรับและขอกันบ้านค่ะ
เมื่อกี้ก็บอกไปส่วนหนึ่งแล้วนะบางทีเราต้องเจอคนที่มีปัญหาเนี่ยแต่เราหนีไม่ได้อย่างญาติพี่น้องอะไรหนีกันไม่ได้อยู่กับมันไปถ้าใจเราเป็นกลางใจเราก็อยู่สบายในที่ทุกที่ดูไปที่เราต้องเจอพี่น้องมีปัญหาเนี่ยเป็นวิบากเราแหละใช้หนี้ไปวันหนึ่งมันก็หมดหรือดูไปเขาหน้าสงสารนะเขาหน้าเห็นใจใจมีเมตตาขึ้นมามันก็สบายส่วนที่ว่าเหนื่อยจนมันไม่มีกำลังนั้นเป็นเรื่องปกตินะเราพยายามปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราในชีวิตประจำวันเนี้ยให้มากเนี่ยเราจะเดินนั้นก็เดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไปไม่ใช่ต้องไปรู้ตัวตอนเดินจงกรมอย่างเดียวอย่างสมมติว่าเราเป็นพยาบาลเนี่ยเดินตึกโน้นเดินตึกนี้เดินห้องนั้นห้องนี้อะไรเนี่ยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวไปแต่ตอนข้ามถนนรู้สึกถนนนะรู้สึกรถนะมารู้สึกตัวเดี๋ยวไปเกิดใหม่งั้นถ้าในชีวิตประจำวันเราเจริญสติเรื่อยๆร่างกายขยับเรารู้สึกอะไรเงี้ยรู้ไปสบายๆรู้แบบให้จิตผ่อนคลายนะถ้ารู้แบบเครียดๆยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปอีกตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อก็ทำมาแบบนี้แหละกลางคืนจะให้นั่งสมาธิเดินจงกรมยาวๆมันทำไม่ไหวหรอกมันเหนื่อยแต่ละวันเครียดหลวงพ่อทำตั้งแต่ตื่นเลยตื่นนอนลุกจากที่นอนไปอาบน้ำไปทำโน้นทำนี้รู้สึกอีกขึ้นรถเมล์รู้สึกนะรู้กายรู้ใจดูของเราไปเรื่อยๆตอนไหนที่เราไม่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเลยระหว่างเวลาทำงานนะมีเวลาเบรก5นาทีสมมติว่าจะซดกาแฟจิบกาแฟอะไรเนี่ยช่วงเนี้ยอย่ามัวแต่เพลินเพลินนะแค่จะกินกาแฟเนี่ยเราก็ปฏิบัติแล้วถ้าเราเก็บเล็กเก็บน้อยในระหว่างวันภาวนาตอนค่ำเนี่ยจะไม่ลำบากแล้วจิตมันมีกำลังถ้ากลางวันนี้เราพลังงานไปใช้วุ่นวายใจทั้งหมดแล้วเนี่ยตกค่ำมาภาวนาเนี่ยทำยากมันไม่มีแรงไปนั่งสมาธิก็หลับเดินจงกรมก็ฟุ้งหรือไม่ก็เคลิ้มนะงั้นทำตอนยังตื่นๆอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันเก็บคะแนนให้เยอะๆในชีวิตประจำวันรู้สึกกายรู้สึกใจไว้เบอร์สี่
ช่วงค่ำ ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยดูลมหายใจและเปิดเสียงบรรยายธรรมของหลวงพ่อทิ้งไว้จนเช้าบางครั้งลมหายใจหายไปเห็นความปวดแยกจากร่างกายเมื่อเผลอไปคิดไม่ได้ยินเสียงหลวงพ
่
อพอรู้ตัวก็จะกลับมาฟังใหม
่
บางครั้งได้ยินเสียงกรนของตัวเองเห็นแสงขณะตื่นบางทีได้ยินเสียงที่หูข้างหนึ่งก่อนตอนนี้เดินมาถูกทางหรือไม่จะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ
ถูกนะแต่อย่าให้เครียดอย่าตั้งใจมากไปภาวนาอย่าให้เครียดรู้สึกรู้สึกรู้สึกไป สติไวเนี่ยเวลาได้ยินเสียงนะเห็นไหมเสียงมันมาที่หูข้างหนึ่งก่อนข้างหนึ่งอ่ะดูได้ไวอ่ะนะสติเร็วดีสองข้างไม่ได้ยินพร้อมกันหรอกแล้วถ้าจิตใจเราไปจดจ่ออยู่ที่หูข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งไม่ได้ยินฝึกเรื่อยๆนะทุกวันทุกวันที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะทำสม่ำเสมอไม่มุ่งว่าจะต้องดีมันดีเองแหละเปิดเทปหลวงพ่อซีดีหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนปกติหลวงพ่อก็ไม่แนะนำนะเพราะมันเปลืองไฟเราต้องประหยัดพลังงานนะแต่ถ้าบอกเราเปิดแล้วเนี่ยพอใจเราหนีไปเรารู้นะเราเผลอเมื่อไหร่เราไม่ได้ยินเสียงอันนี้เราใช้เสียงเป็นวิหารธรรมได้เราจะเห็นเลยว่าถ้าจิตอยู่กับเสียงอันนี้เห็นไหมแล้วจิตก็ไม่ไปที่อื่นตอนที่จิตไปที่อื่นตรงนี้ก็ดับไม่ได้ยินเสียงนี่เราเห็นจิตมันเกิดดับเวลาจิตไปดูรูปจิตที่ฟังเสียงมันก็ดับเห็นไหมเวลามาฟังเสียงจิตที่ดูรูปหรือจิตที่คิดมันก็ดับเราเห็นจิตนั้นเกิดดับในทวารทั้งหกอย่างนี้เปิดซีดีหลวงพ่อก็ยังคุ้มนะยังเจริญสติได้แต่ถ้าเปิดเพลินๆไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ดีเคยตัวนะแต่ถ้าเปิดแล้วเราเห็นจิตมันทำงานอันนี้ใช้ได้ไปฝึกอีกเบอร์สามอย่าไปบังคับจิตเบอร์สามรู้สึกไหมเราบังคับอย่างนี้นะอย่าไปทำอย่างนี้อย่าไปปรุงแต่งจิตให้รู้ทันจิตที่มันปรุงแต่งนะเราอย่าไปปรุงแต่งจิตจิตมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วเรารู้ทันมันเราอย่าไปแต่งให้มันนิ่งๆเฉยๆเบอร์หนึ่งเขาก็แต่งแบบนี่นะสบายหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อนึกถึงจระเข้นะจระเข้ตัวอยู่ในน้ำนะหัวเกยสบายนะอย่าทำส่วนคนนี้แบบพวกยักษ์ยักษ์เวลาแบกเจดีย์นะอย่าไปทำนั่นมันหลงหลงเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามหลงคนละข้างถึงเบอร์ไหนแล้ว
เบอร์ห้า
เบอร์ห้าว่า
เบอร์ห้าทุกวันทำในรูปแบบ40นาทีสวดมนต์กับนั่งสมาธิเวลาอื่นใช้ดูกาย มีหลงสลับกับรู
้
บางทีรู้สึกกายนี้แยกเป็นอีกส่วนกับตัวที่รู
้
เป็นคนที่คิดปรุงแต่งเก่งมากตอนหลงออกไปคิดเพลินๆจะไม่รู้ตัว อยากรู้ว่าตอนนี้เจริญปัญญาได้จริงหรือคิดเอาขอการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวเองครับ
เจริญได้จริงนะจิตมันตั้งมั่นมันเห็นขันมันแยกขันแต่ละขันมันก็ทำงานของมันแต่มันเจริญได้สั้นๆมันหลงเร็วนะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะทุกวันต้องซ้อมเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่ตัวอย่างนะเราไปดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตหนีไปเรารู้อะไรเงี้ยแล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่หนียาวหนีแวบเดียวก็รู้หนีแวบเดียวก็รู้นะอย่าทิ้งในรูปแบบแล้วมันจะทำให้สติของเราถี่ขึ้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะสมาธิมันสั้นไปเบอร์หก
เบอร์หกนั่งสมาธิในรูปแบบบางครั้งฟุ้งบางครั้งนิ่งนานๆครั้งจะเห็นการเกิดดับของจิตตอนนอนฝันจะระลึกได้ช่วงเช้าตอนจิตตื่นจำความฝันได
้
ก่อนนอนทำสมาธิจิตมักจะเคลิ้มไปเหมือนฝันส่วนใหญ่รู้ตัวบางครั้งหลุดไปแต่กลับมาได้ในเวลาไม่นานขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางปฏิบัติค่ะ
สมาธิที่ทำอยู่นี้ยังไม่ถูกนะมันทำแล้วน้อมจิตให้เคลิ้มลองลืมตาสิลืมตาขึ้นมาแล้วทำสมาธิไป ลืมตาไว้นะอย่าปล่อยให้จิตมันเคลิ้มเหมือนคนติดยาแล้วเคลิ้มนี่นี่เดี๋ยวก็หลับแล้วหลับแล้วก็ฝันต่อนะลืมตาไว้นะภาวนารู้สึกไหมจิตมันไม่เหมือนกับตอนที่นั่งเคลิ้มตะกี้นะที่นั่งเคลิ้มตะกี้ใช้ไม่ได้นะมันมีโมหะงั้นเรานั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าหลับตาแล้วเคลิ้มเราก็ลืมตาได้ลืมตาหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่แต่งจิตให้เคลิ้มเนี่ยมันเป็นการแต่งจิตทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนที่ผ่านมาเบอร์หนึ่งก็แต่งอย่างหนึ่งเบอร์สามก็แต่งอย่างหนึ่งนะเบอร์สี่เนี่ยก็กำลังแต่งอยู่นะกำลังไหลเข้าไปดูจะไปดูข้างในนะแต่งอีกให้รู้อีกเบอร์หกก็ไปแต่งให้เคลิ้มนะอย่าแต่งให้รู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองอย่างเนี้ยจิตอย่างนี้แหละนะรู้สึกไหมมันตื่นมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นนะรู้สึกไหมมันเบิกบานมันผ่องใสนะสว่างนี่พอจิตเราเป็นผู้รู้อย่างนี้นะฝึกให้ชำนิชำนาญแล้วเราก็เดินปัญญาไปสติระลึกรู้กายเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราระลึกรู้สุขทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่เราระลึกอะไรก็ไม่ใช่เราทั้งนั้นนี่เราเดินปัญญาได้แต่ถ้าใจเราเคลิ้มอย่างตะกี้ไม่เดินปัญญาเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์และเดินจงกรม30นาทีเช้าเย็นระหว่างวันทำงานบ้านเห็นหลงแล้วรู้ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
ดีแล้วโยมเอาร่างกายเป็นวิหารธรรมนะอย่างทำงานบ้านเนี้ยเห็นร่างกายมันทำใจเราเป็นคนรู้คนดูทำไปทำไปแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อทำแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะเราก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจของเราได้ที่ฝึกอยู่ดีนะฝึกไปเรื่อยไม่รีบร้อนหรอกดูออกไหมเวลาจิตมันไหลไปคิดดูออกไหมว่าเราไปครองจิตให้นิ่งแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเราทำนะอย่าทำอย่างนี้เมื่อยนะเมื่อยจิตที่ดีที่สุดนั้นจิตธรรมดาจิตธรรมดาธรรมดานี่แหละไอ้ตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยพูดสักโก้เลยนะที่จริงคือจิตธรรมดาที่สุดเลยเมื่อมันเริ่มไม่ธรรมดาเมื่อกิเลสมันแทรกราคะโทสะมันแทรกตัวผู้รู้เลยหายไปกลายเป็นจิตมีราคะโทสะโมหะอะไรงั้นไปเพราะฉะนั้นตัวจิตโดยตัวมันนั่นแหละคือตัวผู้รู้แล้วตัวผู้รู้มันหายไปเพราะกิเลสมันเข้ามางั้นเราไม่ไปทำให้จิตเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้จิตผู้รู้มันเกิดจากการหยุดการกระทำต่างหากไม่ใช่เกิดจากการกระทำเช่นจิตมันมีโทสะมันปรุงโทสะขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าจิตมันปรุงโทสะขึ้นมาจิตมันก็เลิกปรุงจิตมันเลิกปรุงโทสะจริงว่าตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวมันก็ไปปรุงเรื่องอื่นเป็นตัวจิตผู้รู้นั้นเราทำขึ้นมาไม่ได้ทำเมื่อไหร่ก็จะเกิดจิตชนิดอื่นทุกทีไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีจิตชนิดอื่นแล้วเรามีสติรู้ทันนะการปรุงแต่งอันนั้นก็จะดับจิตก็จะเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตปกตินะคือจิตที่ปกติที่สุดส่วนจิตรักโลภโกรธหลงนะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรวุ่นวายไปนั้นเป็นจิตไม่ปกตินี่เราจะต้องพัฒนานะจิตใจของเราจนจิตมันปกติพอจิตมันเป็นปกติแล้วมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วเราก็เรียนรู้ความจริงใช้จิตปกตินะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ทำไมต้องใช้จิตปกติเพราะจิตที่ปกติไม่มีไบแอสจิตที่ไม่ปกติมีไบแอสชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้นะหรือหลงไปหรือเพราะว่ากลัวโน้นกลัวนี้กลัวจะขาดสติอย่างเงี้ยมีไบแอสนะกลัวขาดสติพยาคติงั้นเราต้องไม่มีอคติไม่มีไบแอสตัวจิตผู้รู้เนี่ยไม่มีไบแอสจิตผู้รู้นั้นสร้างขึ้นไม่ได้แต่จิตผู้รู้นั้นเสียไปเพราะความปรุงแต่งทั้งหลายถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งความปรุงแต่งอันนั้นดับจิตก็จะกลับมาเป็นผู้รู้เป็นจิตปกติเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะชื่อสมเด็จพุทธาจารย์โตสมเด็จโตนะท่านเคยพูดบอกว่าเวลาครัวโตบ้าคนเขาว่าครัวโตดีเวลาครัวโตดีคนเขาว่าครัวโตบ้าทำไมเป็นงั้นโลกนี้มันเป็นด้วยเต็มไปด้วยคนบ้าคนหลงอ่ะคนบ้าก็คือคนหลงนั่นแหละเวลาท่านมีสติรู้ตื่นขึ้นมานะมันแปลกกว่าชาวบ้านเขานะเขาไม่เข้าใจเรารู้สึกนี้แปลกๆนะอย่างพวกเราภาวนานะพักพวกเพื่อนฝูงมักจะห่วงอย่าภาวนาเยอะนะเดี๋ยวเป็นบ้านี่เขาห่วงนะพอเราดีนะเขาจะห่วงส่วนพอเราบ้าไปกับเขานะตกเย็นไปนั่งกินเหล้ากับเขานะเขาไม่ห่วงแล้วเป็นพวกเดียวกันงั้นในคนที่มีจิตผู้รู้เนี่ยมีน้อยนะในโลกจิตผู้รู้คือจิตปกติคือจิตเดิมก่อนที่กิเลสมันจะมาจิตผู้รู้จะหายไปเมื่อมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วจิตมันหลงตามความปรุงแต่งไปนี่ถ้าจิตมันไม่หลงตามความปรุงแต่งมันเป็นจิตผู้รู้พอมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมันจะเห็นนะความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นของถูกรู้ถูกดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพียงแค่ของถูกรู้ถูกดูเราจะเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งกายทั้งใจนี่ล้วนแต่ความปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นของถูกรู้ถูกดูได้เมื่อเรามีจิตที่เป็นแค่ผู้รู้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะมองความปรุงแต่งไม่ออกเพราะกำลังปรุงแต่งอยู่จิตผู้รู้ทำขึ้นมาไม่ได้บอกแล้วนะรู้ทันเวลามันหลงปรุงแต่งรู้เข้าไปมันปรุงโลภก็รู้ปรุงโกรธก็รู้ปรุงหลงก็รู้มีความสุขขึ้นมาแล้วมันยินดีพอใจนะมันปรุงความยินดีพอใจขึ้นมาก็รู้มันปรุงความยินร้ายไม่พอใจก็รู้ไอ้ตัวกิเลสตัวกุศลเนี่ยเป็นส่วนของสังขารเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาคอยรู้ทันมันตัวเวทนานั้นไม่ใช่สิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาเวทนาเป็นผลของวิบากนะกระทบอารมณ์ที่ดีมีความสุขอะไรเงี้ยมีความสุขไม่เป็นไรคนมันมีบุญมันมีความสุขไม่เป็นไรนะแต่ว่ายินดีพอใจในความสุขเนี้ยจิตมันปรุงแล้วปรุงราคะขึ้นมาแล้วรู้ทันว่าจิตมันปรุงนะรู้ทันความปรุงแล้วความปรุงดับผู้รู้เด่นดวงขึ้นมานะพอมีผู้รู้ขึ้นมาพอมีอะไรแปลกปลอมปุ๊บมันจะเห็นอะไรนี่สิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นแล้วในสุดจิตก็พ้นความปรุงแต่งได้นะเพราะว่าฉลาดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นเราต้องมีผู้รู้นะผู้รู้สร้างไม่ได้อาศัยสติรู้ทันความปรุงแต่งไปนะเดี๋ยวมันก็ผู้รู้มันมาเองเงินที่หลวงพ่อไล่มาแต่ละคนนะเพราะพวกเราไปปรุงกันคนละแบบสองแบบนะสอนให้รู้พอเรารู้ทันความปรุงแต่งนี้เราไม่ติดมันนะเราพ้นได้แล้วเราก็ไปปรุงอย่างอื่นต่อนะเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยๆนะก็ฉลาดก็พ้นความปรุงแต่งได้เบอร์แปด
ทำรูปแบบโดยเดินจงกรมและนั่งสมาธิใช้ฐานพองยุบเห็นจิตเคลื่อนแรกๆก็ชอบบังคับจิตกลับมาเห็นความคิดเกิดดับบ้างเห็นการบังคับใจอยากปฏิบัติได้ดีระหว่างวันเน้นรู้สึกตัวเจริญสติด้วยการกำหนดอิริยาบถย่อย มีความเบื่อหน่ายหดหู่ใจเนืองๆเหมือนไม่มีเราจิตก็เศร้าไปดูจิตเศร้ามันก็เปลี่ยนอีกขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะ
ภาวนาใช้ได้นะก็ทำไปอีกพอเราเห็นความจริงของรูปนามมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี่ยนะเกิดแล้วก็ดับบังคับก็ไม่ได้รักษาไว้ก็ไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ไม่ได้ใจมันเบื่อใจมันเบื่อก็ห้ามไม่ได้ให้รู้ทันอย่าให้ความเบื่อมันครอบงำใจต่อไปมันก็ผ่านตรงนี้ไปได้เป็นทางผ่านนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวทีหลังมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เบื่อหรอกใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ครบ8คนแล้วเลิกซูม